Здравейте! Вие сте с Транзистор, водещият технологичен подкаст в империята на Говори Интернет. В този епизод обсъждаме защо Виктор няма да си купи лаптоп, новият силикон на Apple и кому е нужен PlayStation 5. И твой ред идва, Виктор, и твой ред идва. Здравейте, уважаеми слушатели. Дайте ли за какво идва реда на Виктор?
За прекрасен, безгрижен живот.
Точно така. Виктор, знаеш какво направихме ние с теб? Оцеляхме петък 13-ти без никакви инциденти и мисля, че това е едно от топ постиженията на тази година.
Еми, аз мисля, че с начина ми на живот последните 7 месеца, където почти не излизам навън, освен толкова вече добре познавам къщата, че не мисля, че може нещо да ми изненада вътре в нея.
Еми, то са, че са 8 месеца, защото последния път, като имаше петък 13-ти, беше петък 13 март. Тогава всички се прибрахме вкъщи повече.
Окошариха ни. Да.
Не, всъщност имаме доказателство, че всъщност някои от нас са излизали. Тъй като да, причината да нямаме епизод малко по-дълго от обичайното този път е това, че моя милост така се снабди с модерното грипче. И извинявайте, да. Да, успях да преживея тази модерна болест, наречена COVID-19. Като всъщност малко така повече детайли за заболяването, за това как се случва при някакви истински живи хора, тъй като реално голяма част от социалните ни кръгове всъщност изкараха или в момента са под карантина. И въобще болестта е около нас, за разлика от пролетта, когато беше нещо мистериозно, което се случва на други хора, сега се случва на нас и на нашите близки. Надявам се всички наши слушатели, да, ако са болни, да ви изкарват нещата леко, и техните близки също да са така здрави и всичко да минава бързо и лесно. Но да, очаквайте епизод на нашия подкаст, т.е. нашия, той не е наш, той е част от мрежата на Говори Интернет, и се казва Ден, като това ще бъде един много специален епизод, в който няколко човека от мрежата на Говори Интернет, които се сблъскахме с COVID така, от първо лице, ще разкажем за преживяванията си, как ни се отразило и какво се случи всъщност, което мисля, че ще е интересно, тъй като в публичното пространство се говорят много страшни неща и в двете крайности, нали, че всички ще умрем и че всъщност това е някаква конспирация и не съществува. Истината е някъде по средата, и каква е нашата истина, ще чуете в този специален епизод.
Като да сте чипирали.
Чипирали съм абсолютно,
и ти,
да.
И това така сега казваш, истината е по средата, не се така монотонно го каза, дори аз сетих, нямаше.
Да. Истината.
Да. Но чегата на страна, със сигурност ще чакам с интерес епизода, защото на мен ми липсва, често казано, истинските истории и така споделяне наистина от хора, които са минали през и са го така са се сблъскали с различна версия. Мисля, версия имам предвид различно натоварване. От всичко товарно звучи странно, де. Но са изкарали по различен начин вируса, така че това очаквам да бъде топ епизод или no pressure, но...
Това към нашия приятел и редактор на Транзистор, Димитър Панайотов, насочи този no pressure. Добре. Към мен, той е шефът там. И като сме почнали с промоциите, да, един друг подкаст от мрежата на Говори Интернет, който се казва Drop Chili. Има един много як епизод, в който ходихме на Руси, за да ядем рамен от на Music for Techwin рамена. Много силно препоръчвам да чуете този епизод, особено ако обичате да ядете вкусни неща, но такъв спойлер алерт, освен че ядохме рамен, ядохме русенско варено на капака на Range Rover, който струва, не знам, силно 200 000 лиля. Беше супер.
Това е толкова типична българска картинка, предполагам.
Знаеш, къде го ядохме това?
На капака на Range Rover.
Даде ма капака на Range Rover, знаеш къде беше?
На Range Rover, падам.
Така да е, това действие се разви в, мисля, че не знам дали е град или село, но населеното място Обнова в Северна България, където влязохме в една такава уличка между някакви къщи и дървета и беше много, много приятно, много хубаво място за такъв пикник върху капак на скъпа кола.
Или нещо прекъсно. В каква последователност сега хората да слушат епизодите? Първо пикника и радостта и след това COVID или?
Ами първо пикника и радостта, защото Бре. Този епизод излезе преди, мисля, че 2 седмици вече, докато епизодът на Ден се очаква по някое време този уикенд, може би Не знам. Всъщност хората ще слушат това в понеделник, така че има шанс да излязъл и този епизод, но по-скоро ще е някъде през седмицата. Така че просто абонирайте се за тези подкасти, чуйте ги. Чуйте подкаста Майка говори интернет, който най-вероятно слушате. Също така чуйте на подкаста Парите говори, който е най-слушаният подкаст в България, между другото. И какво стана? Слушайте Етикаст, те нямат нов епизод около половин година, но вярваме в тях и се надяваме да имат нов епизод.
Ние показваме как се прави с стриктен график и винаги изгледни на място.
Слушайте и експлейнерът на ги, който също излезе след няколко месеца, но има нов епизод. И също това всичките са, може би, не най-точните, но все пак доста интересни и забавни подкасти, с доста интересни и забавни хора. Но, Вики, до края на годината какво очакваме? Какво мога да очаква хората от нас?
Слушайте и Транзистор до края на годината, то не остана много месец и половина, но всичките обещания за интервюта, които имахме в началото на годината, ще се опитаме да ги съберем така в този месец и половина. Така че имаме планирани около 4 интервюта, които да излязат. Пък ще видим, да не ни мине COVID път, ще ги реализираме.
Аз ви казвам 4 епизода, защото не съм сигурен, че са и 4-те са интервюта, но имаме 4 епизода. Да, всъщност хората в чата на Говоря Интернет, които ни подкрепят така нататък, ще могат да зададат своите въпроси към нашите гости, тъй като там ще обявим кои са гостите, какви са темите и така нататък. Предварително, тук е момента да благодарим за подкрепата на всички тези хора. Да кажем добре дошли на новите ни транзистористи, на завърналите се транзистористи в чата на Говори Интернет. И ако искате да се джойнете към тази така весела компания, заповядайте на transistor.net, натиснете бутона в дясно, на който пише Patreon. Той може би е червен, може би е оранжев, може би е в някакъв друг подобен цвят. Nobody knows, има спорове в вселената по темата, но като го натиснете, ще отидете на patreon.com/ Говори Интернет и ще може да си изберете да станете транзисторист, да влезете в легендарния чат на Говори Интернет и да ни подкрепите всеки месец, което е супер важно за нас и ни дава сили да продължаваме напред. И така, мисля, че Вики, сега е момента вече да...
Поляхме се, ама не бяхме записвали отдавна и другото, което е, че записваме дистанционно, така че можем си позволим тия 7 минути и скачаме към Apple.
Ми то дистанционно записваме, защото си паза COVID-а за мене. Сега, ти отгледай си твой.
Не искаш да се добавя в CV-то прекарал COVID.
Няма пък. Няма. Поне не от моя. Прави си твой си там и...
Добре ли?
Прекой. Айде скачаме към темите. Вики, ние ставаме като един подкаст за Apple напоследък. Ама какво се прави? Събитие след събитие и тук идва въпросът, ти успя ли да гледаш кейнота на Apple?
Преди да ти кажа това е, че успешно го миксираме с PlayStation. И мисля, почти всеки епизод говори нещо за PlayStation и за Apple. Може да се преименуваме, нали, нещо. Те се вика, поне от тия компании някой лев да вземе, ние се така намекваме. Ами, не можах да го гледам наживо, нали, самото събитие. Естествено, след това проследих абсолютно всичко, което се е случило покрай него. Гледах страхотни графики, които, нали, те са, винаги са много важни от една страна за потребителите, за да разберат точно къде се намират новите продукти. Нали, всеки потребител иска да вижда много така статистика. От друга страна, за, така, за технологичните журналисти, които след това да анализират и какво ли още не. Едно от хубавите неща, всъщност това събитие, е, че накрая Тим Кук каза, че ще се видим следващата година. Аз малко... Сега знам, че имат изключително място, в което да провеждат виртуалните събития и го използват по най-добрия възможен начин. В смисъл, така, новия кампус е страхотен. Но да, в смисъл, това го иска да кажа, проследих много-много интересно събитие. За мен, може би, това е едно от така най-интересните събития на тази година, са доста на Apple. Сигурно са едно от най-интересните събития и едно от най-важен отзвук всъщност за бъдещето на лаптопите. Не само на Apple всъщност.
Да, факт. Аз тук само искам да вметна едно нещо, че след като Джонатан Айв отдели около 20 000 години за да направи дизайна на най-великия кемпус на Apple, най-великото кръгче в вселената, което супер еко, мега вау, дървета отпред, отзад, по средата. И дойде COVID и сега това се седи празно и се превърна в снимачна площадка за кейноти на Apple през 2020, което е, не знам, мисля, че човек седи някъде и такъв цък с език много клето, нали, добре, че се махна. Тията панари, че тук са отидем из градичката.
Според мен обратно, но си кефи, защото сградичката получава супер централно внимание. в толкова много събития. Но да, това са така.
Може, може. Това са теории. Ето тук две теории, които трябва да проверим, като дойде Джонатан Айв да си говорим в транзистор. И нещо друго, между другото, Apple винаги като говорят за чиповете си, говорят с билиарди транзистори. И ето, Виктор, ние сме един от билиардите.
Точно така.
Тук изкарваме на светло вътрешния хумор от чата на Говори Интернет, но всъщност за самото събитие, това, както говорихме за предните, всъщност тук Apple така, едно сравнително кратко събитие, в което нещата бяха много концентрирани. Този път даже бих казал, че бяха изненадващо концентрирани. Аз определено очаквах много повече дълбочина, очаквах да се отдели повече време за... въобще за детайли в това какви са тези процесори, какъв е процесът, по който те ще работят с macOS. Очаквах да има малко повече технически детайли, които да се влезе така в гики, нърди, числа, измервания и така нататък, преки сравнения с конкуренция и така нататък. Също така очаквах да има много повече и много по-детайлна информация за софтуерния преход, но не, Apple много стегнато в мисля, че под 50 минути, мисля, че цялото събитие беше нещо в духа на 45 минути или нещо такова. Така, представиха нещата, представиха чипа, представиха софтуера, представиха новите лаптопи, казаха, че се видим до година, бон вояж. Което за мен беше много така... до някаква степен изненадващо. От друга страна пък облегчаващо, защото да, нямам нужда от 2 часа Apple Event за 3 лаптопа. Окей, 2 лаптопа и 1 Mac Mini. Но хайлайтите, поне за мен, на първо място, мечтая си, че вече просто си мечтая някой да ме гледа така, както Крек Федериги гледа изпод капака на нов MacBook. Просто това, разбираш, то беше в този поглед има любов. Има едно такова дълбоко възхищение към това, което вижда. Въобще толкова много емоция само в този поглед. И мисля, че Крек Федериги трябва да си да смени професията и просто да бъде такъв човек, който гледа други хора по този начин и ще изкарва билиарди пари.
Сега в тази ситуация, където не може много да излизаме, той такъв обажда ти се и се гледате. Той ти гледа.
Да, по FaceTime те гледаш така.
По-добре.
Абсолютно. Допамина ми ще... off the charts.
Всъщност, какво представих Apple, може би да кажем? Представих...
Само още едно нещо от самото събитие. Така втория хайлайт бяха лудите чартове. Значи, просто там имаше едни такива чартове, които ги има и на сайта на Apple. Не знам дали всичките, но със сигурност основните чартове ги има и на сайта на Apple в момента. Та, лудите чартове, в които никаква конкретика. Едни летящи твърдения, в които, ето, обикновения лаптоп е тук долу вляво като перформанс, а Mac е тук горе в дясно като перформанс. Колкото по-горе в дясно, толкова по-добре. Нали? Едни такива дъгички, в които перформанс на ват при обикновен PC чип, което какво е обикновен PC чип? Nobody knows. Nobody tells you. Нали, и перформанса при M1, нали, новия чип на Apple, което е друга дъгичка, която е много отгоре и има просто една прекъсната линия. И това доведе до нали, това хора в Twitter да хващат тия чартове и с информацията, която имат, нали, това тук са 10 вата, да екстраполират някакви цифри, нали, за да видят къде точно седи перформанса на другите неща и просто някакво пълно безумие. Но да, типикъл Apple чарт и да минем към всъщност това, което обявиха.
той всъщност чарта е много, много свързан с това, което обявих и всъщност това, което си мислех, нали, включително и ти така като говореше, че добре, всъщност ще се върнем след малко на чарта и на тази тема. Основното, което обявиха Apple и за което се вълнуваме и което целият свят, нали, се развълнува, забрави избори в САЩ и всичко останало, е, че така, Apple отдавна ги чакаме да си покажат собствен процесор. Тук е малко повече от процесор, защото той е система на чип или там е SoC или също събира абсолютно всичко, но
чипсета,
който да замени интелските процесори, за да може Apple да се отърват от дегобата на това, че Intel са мързеливи и правят съвсем леки крачки всяка една година и за това сега страдат и от AMD, които почнаха да ги издухват от тази година в някои много съществени моменти. И всички чакахме това нещо да се случи. Имаше слухове, след това имаше и потвърждение още на WWDC. И то стана. И Apple показа своя ARM чип, който се казва M1. И това беше огромното събитие, защото това означава, че Apple от една страна затваря още повече продуктите си, в случая лаптопи, и настолни PC, или както там се казва Apple-ското, Маци. И от друга страна, това пък позволява един изключителен контрол и оптимизация на цялата система. Заедно с този чип, за който сега ще влезем в някой, не чак толкова технически детайли, защото не мисля, че има много и нужда, но заедно с него бяха представени първите потребителски машини, в които е поставени, които хората могат да си купуват още от другата седмица, ако не се лъжат. Те вече може да си поръчат, че ще почне да ги оставят другата седмица. Нов MacBook Air, нов 13-инчов MacBook. Мисля, те не са нови, просто чипа вътре друг. И Mac
не са нови, само чипа, батерията и перформанса, само те са
кора. Не, в смисъл, това са вторични. Перформанс е вторично от новия чип. Но имам предвид, че...
Не, всъщност тук не си прав, защото MacBook Air е нов. MacBook Air наистина е доста различен.
Така,
като дизайн отвън като ги погледнете с същите старите, но отвътре нещата специално при MacBook Air са доста различни.
Така. Приемем бележката. Същите отвън, различни отвътре. Точно. Поправям се. Така.
Душата им е друга.
Душата им е друга и душата тича напред. Новия чип M1, базиран на ARM архитектура, много позната от смартфоните и таблетите всъщност на Apple. 8 ядра в общия случай, защото в Air версията има версия на чипа с 7 ядра, но 8 ядра в конфигурация Big Little, което означава 4, които работят на имат по-нисък перформанс, пазят повече батерията за по-общите и не толкова натоварващи задачи, и 4 ядра, които са по-мощните ядра.
Ами аз тук в това, да, всичкото този момент е, нали, така е. ARM архитектурата, това сме го обяснявали, сме го говорили в предния епизод, и кога, още лятото мисля, че когато се говориш, нали, Apple обявиха, че ще обявят нов Apple Silicon. Всъщност това е за хората, които си нямат идея, няма нужда да си имат идея, но най-общо казано, Intel и повечето, да не кажа всички десктоп компютри и лаптопи, които имате в момента, имат чипове, които са с x86 архитектура или x86, което в общи линии означава, че тези процесори така комуникират с софтуера по един начин. ARM архитектурата е нещо, което се използва в мобилните устройства, всички смартфони, таблети, всякакви смарт джаджи, като умни часовници и така нататък, използват чипове, които използват тази ARM архитектура, и те изискват писане на софтуер по друг начин, за да може да комуникира с този процесор. Това е най-логичкото обяснение на разликите. Има и други разлики, чисто архитектурно, вътре в самите чипове, как те комуникират с хардуера, с другите циркуляции по въпросното устройство, но това са едни такива технически детайли, които няма никакъв смисъл да коментираме тук. Но нещо много интересно, което се случва с този нов чип, това е първият 5 нанометров чип в лаптоп, и въобще, нали, е огромна стъпка в това отношение. И тук Виктор държи да каже, че е наномилиметров. Знам. Просто го виждам го в очите ти, това как блясна, така леко се отрази в оптиката на твоята камера. Но това какво означава? В момента всъщност Intel работят по, ако не се лъжи, Виктор ще ме поправи тук, ако бъркам, но мисля, че те работят с 10 нанометров процес. И AMD, които наистина правят огромни скоци в развитието си чисто технологично, в момента предлагат 7 нанометрови процесори, като по-малката цифра на нанометрите означава, че могат да се хванат повече транзистори на същото пространство, което говори, че с тези повече транзистори имат по-добра производителност, но се хъби по-малко енергия. И тук стигаме, нали, до едно от основните качества на M1, и то е, че тези чипове са супер енергийно ефективни, като твърдението на Apple е, че с една четвърт от ватовете постигат най-добрата производителност на PC, което е формулирано Peak PC Performance. Какво означава Peak PC Performance? На какво се базира? На кой процесор? В каква конфигурация? Нямаме информация, но не, това е нещо, което Apple казва. Аз съм склонен да повярвам, че наистина с 10 вата при M1 може да се постигне брутално много повече, отколкото с 10 вата при който и да било Intel процесор. Също така, тук стигаме до това, че Apple твърдят, че има тройно по-добра работа на ват, което според малкият текст в сайта е сравнено с предното поколение Mac. Тоест, новите Mac-ове с тези 10 вата ще се справят тройно по-добре, отколкото един MacBook Pro от преди половин година или MacBook Air от преди половин година с 10 вата така, енергия вкарвана към процесора. Това тук съм убеден, че е така, защото Apple си мерят техните компютри. И това, което демонстрираха по време на събитието, цифрите, които говорят за техните софтуери, говорят, че най-вероятно е така. Също така вътре имаме интегрирана видеокарта, която също е 8-ядрена. Има така наречения Neural Core, което се грижи за Machine Learning процеси. Той има 16 ядра. Това нямам никаква представа, защо е толкова много ядра и какво означава, но да, цифрички там да има. И като цяло, в превод, това осигурява по-бърза работа с малко енергия, което означава много повече живот на батерията. Няколко такива неща важни, които хората забелязват и правят впечатление. Първо, тези процесори поддържат до 16 гигабайта RAM памет, което в Intel света 16 гигабайта RAM памет е много малко. В ARM света нито един телефон, мисля, че адекватен high-end телефон в момента не е с 16 гигабайта RAM памет. Да, има някакви Android геймърски телефони. Ако сте човек, притежаваш геймърски Android телефон, моля ви, запишете ни. Транзистор казва в Twitter. Please, пишете ни. Това е много RAM памет за тази архитектура. Това как ще се отразява на работата на тези лаптопи? Никой не знае, ще разберем като излязат и видим първите им тестове. Друго ограничение, до 2 Thunderbolt порта, поради което MacBook Air има само 2 Thunderbolt порта и MacBook Pro 13-инчовия също е версия с 2 Thunderbolt порта, като RAM памета се споделя от CPU-то и GPU-то. Това е, на теория може да бъде супер, може да бъде и ужасно, но по-скоро е супер, защото процесите, които са много интензивни от към графичен процесор, могат да използват повече памет, което е добре. Също така не се поддържат и GPU, това са екстернал графични карти, т.е. вие ако имате приемно на Razer Corley, се наричаше джаджата, в която слагаш видеокарта.
Сега сигурно, примерно.
Но ако имате такава джаджа, имате хубава видеокарта, няма да може да ги ползвате с новите макове, което, често казвам, не знам каква е причината за това, предполагам, че пак е свързана с архитектурата. И последно за чиповете, като чипове, тази седмица излязоха и първите резултати от Geekbench, които като цяло са впечатляващи. Първо, Geekbench, това е такъв бенчмарк софтуер, който прави много синтетичен тест на това каква производителност предоставя един процесор. И Geekbench е сред моите приятели, които разбират от тези неща, доста повече от мен, Geekbench е такова не е най-добрият начин да си направиш синтетичен тест на чиповете и въобще на машината. Но хубавото е там, че ние виждаме сравнение на Geekbench с Geekbench. Тоест не е Geekbench да каже 1000, някой друг да каже 2000, а е едно и също. Така че ако този тест е кофти, то е еднакво кофти за всички неща, с които е тествано. Това, което показва Geekbench, е супер впечатлящо. Като за single-core процеси, това означава процес, който използва само едно от ядрата на този процесор, получава 1687 точки. За multi-core, което означава използване на повече от едно ядро, получава 7433. Тъй като тези цифри знам, че означават нищо, сега ще ви дам цифри за сравнение. 16-инчовия MacBook Pro в неговата най-нова версия с Intel Core i9 процесор, което е най-мега, хипер, топ, супер набиченото, набримчено, скъпо да си еве майката и производително нещо, което Intel произвеждат в момента като процесор, сложено в MacBook, най-мега, хипер, набримчения MacBook, това нещо докарва 1096 single core точки, 6880 multicore точки. Ще направя сравнението 1687 за новите чипове на Apple срещу 1096 за най-набримчения чип на Intel в single core. И 7433 срещу 6870 за мултикор. Така че на първо четене производителността е да си ебе без извинения. Като Apple твърдят за някои софтуери, примерно за мен най-впечатляващо беше, че Final Cut трендва 6 пъти по-бързо, което, в смисъл, ако мога Final Cut трендва 6 пъти по-бързо, нещата, които правя, аз ще се разплача. Но да видим. Да видим.
Това е тази, както ти в началото каза, нали, пък така, аз искам да си да намеря някой да говори за мен, така като ти говориш за Apple и за техния процесор.
Не, аз говоря за, значи през цялото това време, мили хора, в моята глава е 6 пъти по-бързо рендване на Final Cut.
Да,
наистина,
да.
Това е, разбираш, просто...
Да, аз съм много съгласен с нали, с това, което каза и връщайки се пак към... в смисъл, съгласен съм нали, с това, което каза, от гледна точка на, че са така нещата, които виждаме в момента. Нали, истината е, че трябва да чакаме поне още 10 дни, за да видим как е в реалния свят. Но връщайки се отново нали, на таблиците, то не таблици, а всъщност така на графиките, и с това сравняване с колко по-бързи са моделите, спрямо 98% от най-популярните или най-продавани PC за последната година, нещо такова, ако не се лъжа, което звучи много невярно, но няма значение, нали смисъл сега, директно не може да го проверим, защото съм сигурен, че не са само 2% продадените геймърски лаптопи в световен план, но както и да е. Връщайки се към това...
Аз да? Тук ще те прекъсна, защото дори ако това сравнение с i9 в MacBook Pro 16-инча, ако това сравнение е вярно, защото сравнението с MacBook Air, за което ще кажем след малко защо е мега вау, ако това сравнение е вярно, повечето геймърски лаптопи всъщност не отиват в тия топ 2%. Защото много геймърски лаптопи са с iPad, с i7, те са mid-tier гейминг лаптопи.
Аз това исках да кажа всъщност за сравнението, че е изключително субективно, в смисъл, доколкото може един тест да бъде сравнение. Geekbench всъщност е единственият тест, ако не се лъжа, който Apple позволява да се прави. Може да има други. На лаптопите като цяло има супер много начини, по които може да си тестваш производителността, процесори, каквото и да е друго. Също така, ако не се лъжа, Geekbench, в смисъл, тества за кратък период, в смисъл, общо взето, някаква много така, нали, raw power, ама по никакъв начин
да,
не е реалната raw power, която ти ще ползваш.
Защото това, започвайки, нали... В това щях да вляза, когато говорим за отделните лаптопи. Mm-hmm. И може би тук е момента. Защото бяха обявени два лаптопа и едно Mac Mini. Двата лаптопа са MacBook Air и MacBook Pro 13-инч, както споменахме. Mm-hmm. MacBook Air е без вентилатор. Това е абсолютно, за мен поне, това е супер революционно, защото от една страна показва брутална увереност от страна на Apple за това какво може да посрещне този чип, без да има нужда от допълнително охлаждане, т.е. с много ниска енергия, колко много неща би могъл да направи, защото за един чип нещата работят последния начин. Имате процесор, колкото повече ток вкарате в този процесор, това пак е супер лъжко и някой експерт ще дойде, ще ми бие шамари за това, което казвам, но принципът е горе-долу такъв. Колкото повече ток вкарвате в този процесор, случат се две неща. Той може да бъде по-производителен и да работи по-бързо и става по-топъл.
Mm-hmm.
Това е много лъжко, но факт, поне доколкото моите познания
да.
Работят. Така, когато имате вентилатори, това означава, че вашия процесор има по-добро охлаждане, поради което може да му вкарате повече енергия и той да не вдига температурата си до нива, които нали, да го увредят. Когато няма вентилатори, това означава, че вие трябва да пазите нивата на енергия, които отидат към този процесор, много по-ниски, за да не прегрее. Лаптопите на Apple са алуминиеви, което означава, че самото шаси на лаптопа действа като някакъв радиатор и като нали, начин да изкарате топлината от шасито. Но, въпреки това, без вентилатор нещата са много по-трудни нали, по отношение на контрол на температурата. И тук идва нали, основната разлика, защото чипа в тези три компютъра е абсолютно еднакъв. Нали, M1 няма версия. Единствената разлика е, и там има си някакво логично обяснение, което аз често казвам, не мога да възпроизведа в момента, защо ще работят 7 ядра в MacBook Air и 8 в MacBook Pro. Но иначе чипа е същия. Нали, няма разлика между двата модела. Разликата е в охлаждането. И производителността на в този Geekbench тест идва от нали, MacBook Air, този без вентилаторите. Mm-hmm. И тук идва проблема. Когато ви имате някакъв процес, който ще натовари чипа в рамките на много кратко време, той може да вземе много енергия и приедно за тия 5, 10, 15 секунди, може би минута, нали, да бъде full power, няма проблем, yeah. защото след това спира и той няма да прегрее. Но ако имате някакъв процес, който изисква приедно един час, в който процесора да бъде много силно натоварен, тогава нещата отидат някъде другаде. И тази разлика между двата компютъра, нали, ще се види там. Повечето синтетични, защо нали, за Geekbench казваме, че това е много относителен измерител, повечето синтетични тестове са точно за това. Те взимат, има много определени условия, обикновено са за кратко време, в които процесора се натоварва колкото може. Каквото позволява там производителя. Защото някои производители слагат капове на колко вата, т.е. не някои, всички слагат някакво ограничение, колко вата, каква температура и така нататък. И нали, ако ограниченията са по-ниски, нещата отиват с по-малки точки. Но, аз защо казвам за Final Cut? Защото, естествено, тук нали, в бележчицата, в малкия текст, който Apple пускат, нали, като цяло няма някакви детайли точно какво е използвано. Говори се за сложен 2-минутен проект с различна медия с резолюция до 4K. Mm-hmm. Това е. Нали, и за мен това сравнение е значително по-добро, отколкото Geekbench. И за това Apple казва, че има 6 пъти по-бързо рендване на този 2-минутен клип. Това е малко по-реалистично, защото Geekbench не прави реален проект в Final Cut или в какъвто и да било друг софтуер, а Geekbench просто отива и казва на процесора, смятай брат, и процесора смята. Това е. Затова мен това ме впечатлява повече. И нали, другата седмица, като излязат първите тестове, ще го видим. Аз лично имам много високи очаквания към този чип и причината е точно за начина, по който Apple говорят за него, включително как говорят за прехода в софтуера. Защото нямаше в това събитие нямаше нито един момент, в който който е да било, да каже, абе нещо може и да не е баш както си го представяте. Нямаше такъв момент. Предния път, когато Apple прави такъв преход, Стив Джобс има голям надпис, ще бъде по-бързо, eventually, или нещо такова. Имаше някакво уточнение, нали? Защото да, минаваме към архитектурата на Intel, която е по-добра в момента, обаче трябва време за да се стигне до това нещо. Докато тук Apple даже казват как някои приложения, минавайки през Rosetta, което е софтуера, който ще ги прехвали от това да работят на Intel процесори към новите процесори, минавайки през Rosetta, те дори ще станат по-бързи. Което за мен беше...
Ами, ако приеми ли, че имаш примерно MacBook Air, който е на 3 години или нещо такова, съвсем естествено с новия MacBook Air и с Rosetta 2 и с другия хардуер, нали, тая приложение ще работи по-бързо. В смисъл, дори взимайки нещо подобно като скок, аз съм сигурен, нали, че това ще бъде така и не просто защото не е някакво чудо, а просто защото технологиите се развиват в някаква степен. Другото, което е, наистина смисъл, те не говориха нали, толкова много за софтуера, което е супер важно. Нали, това, което разбрахме е, че Photoshop все още го няма в такава версия за тези процесори. Да, може да мине през Rosetta 2, нали, но не съм сигурен точно как ще работи и също Photoshop и там Adobe продуктите ще са готови 2021 ушки в началото, ама да видим нали, кога ще стане. Защото то обещанието не е като правенето. Но да, смисъл, това, което иска да кажа, нали, говорики да се върна за тези таблички, за трети път.
Таблички, да.
И говорики всъщност за тези резултати и за това, че AR няма примерно охлаждане и такива неща, е ясно, както си говорихме и предния път всъщност, че ще започне, нали, съвсем естествено този преход да започне с лаптопите, които са, нали, Air е най-така продавания лаптоп на, на Apple. Един от също, може би, в този клас, може би е един от най-продаваните. Хайде, защото понеже нямам статистика да го кажа директно, може би, може да, да е такъв. Ще започна с този клас лаптопи, които реално се използват от публиката, която, от потребителите, които не им трябват, нали, конкретните проценти на тази таблица. Нали? Те, за тях е достатъчно да видят 2 по, 3 по, 5 по и така нататък. Защото взимайки MacBook Air, особено в случая, нали, нямайки това допълнително охлаждане, ти имаш представа, нали, за какво ще се ползва този лаптоп. И този чип, мисля, нямайки охлаждане, нали, той и iPad Pro няма охлаждане, пък има горе-долу същия чип в него. И хора показаха, нали, как монтират някакви неща и колко всъщност, каква висока производителност има. Това, нали, обаче не означава, че това е MacBook Pro 16 инча с dedicated видеокарта и с i9 процесор и съвсем друго охлаждане. Ще дойде със сигурност след, може би, не знам, следващата година, ми се струва по-рано, но може би...
Преходът, който Apple твърдя, че ще бъде 2 години.
Да, да, в смисъл, така, 2 години че, звучи, да, звучи доста, доста по-логично, нали, ще дойдем и до този момент, eventually, нали, защото трябва да видим точно как ще се развиват нещата, но този процесор е супер за това, което в Air модела и в MacBook Pro модела, който евентуално ще се използва за една идея по сериозна работа, но този модел не е Pro, нали, в никакъв смисъл на думата, поне за момента, докато не видим и какво ще се случи с реалната, използване в реалната среда. Другото, което е 16 гигабайта RAM и то споделена. Нали, не знам как ще се споделя. Ако, примерно, имаме за Final Cut аз не мога да говоря, нали, защото не съм го използвал, но, примерно, ако се използва Premiere, нали, съвсем очевидно, че нещата няма много добре да се получат. Поне така изглежда, нали, с споделената.
Ами, аз тук тук имам един голям въпросителен и то е всъщност как ще се потребява тази RAM. Защото подобно на Android iOS, RAM памета коренно различно е ще случката за двете операционни системи. Дали имаме Android флагманите с вече стандартно са с по 8 гигабайта RAM памет и всъщност има нужда от това. Докато iPhone-ите, мисля, че дори iPhone 12 Pro Max е с 6 гигабайта RAM памет. И нали, перформанса на тези телефони, определено Apple продължават да имат така, да взимат връх в това отношение, с по-малки цифри. Така че тук също управлението на RAM памета и въобще какъв ще е перформанса, е нещо, което ще видим, нали, когато тези компютри са при истински живи хора, които не са Apple. Но за мен, честно казано, по принцип, перформанса на Adobe софтуера върху един MacBook и почти еквивалентен Windows компютър е доста различен. Това го знам от свой личен горчив опит. И тъй като аз използвам Adobe софтуера, защото ми се налага, иначе мразя Adobe, мъжки полов орган за Adobe, по възможност малък и мек, за да не вземе да им хареса. Просто защото техният софтуер е отвратителен и е много ненадежден и тяхната пазарна позиция ги кара да са доста еляк в това отношение. Но какво ще се случи с тези апдейти, няма как да знаем преди да ги видим. За мен обаче това с RAM памета е нещо, което точно в контекста, в който ти казах, че ние в момента нямаме този хипер, нямаме Mac Pro, нямаме нали, мощен MacBook Pro модел, който да заменя настоящите, нали. Говори, че всъщност тук по-скоро става дума за такива в най-така тежкия, тук правя въздушни кавички случаи, нали, за една машина, така semi-professional, нали, по-advanced потребители, нещо подобно на мен и теб. Защото аз, нали, да цъкам Photoshop, но това не ми е основната работа. Нали, цъкам Final Cut, но не си изкарвам хляба с това. За мен не е критично дали Final Cut ще 3 пъти или 5 пъти или 8 пъти по-бърз, но за един човек, на който това му е нали, инструмента, с който си вади хляба, определено разликата между нали, това, което е сега и 6 пъти по-бързо рендим, всъщност на него може да му изкара допълнителни парички, нали, защото ще се случат по-бързо нещата, времето за, нали, чисто техническа обработка на нещата става по-малко и така нататък. Така че в това отношение ти си напълно прав, но тук да не забравяме, че става дума буквално за първо поколение. Тук да, Apple абсолютно. Чисто маркетингово и чисто стратегически подхождат доста така, от една страна много наперено, нали, говорейки за този перформанс, от друга страна подхождат много умно, защото имаме базов Mac Mini, имаме базов MacBook, нали, двата базови MacBook всъщност в момента биват подменени и реално нищо друго. Също така, запазваме стария дизайн, така че нали, посланието на това, поне за мен, е пределно ясно. Отвътре няма значение какво се случва. Нали, вие виждате същия MacBook, виждате, нали, същата машина, която ще работи по същия начин, но по-добре. Така че това очакване, което задават Apple, за мен е окей. И тук въпросът обаче е дали MacBook Air ще се превърне от най-бейсик модела, който, нали, може да използваш за това, което също на мен ми е работата, като нали, PR специалист, да отворя един браузър и да седя в него по цял ден. И когато реша, че трябва да си цъкам Photoshop, Final Cut и така нататък, да знам, че мога да разчитам това да го прави достатъчно добре за, нали, моите такива semi-pro или там по-advanced basic user нужди. И ако това се случи, ако имаме, нали, тази стъпка надолу, т.е. аз не трябва вече да си купя примерно най-мощния MacBook Pro 13 инча, за да прави тези неща с моите хобита, които на мен са ми нужни по някакъв начин, мога да си купя по-бейсик моделите, това е, за мен поне това променя играта. И то много, и това е супер.
Ами, да, с това, което ще кажа, тук се разсеях малко, защото гледах ценичките да видя как върват. Това, което исках да кажа, всъщност, нали, е, че наистина има супер много потребители, които изключително много ще ги впечатли колко се покачва живота на батерията.
За мен това е абсолютния хайлайт. Да.
Абсолютно, да, смисъл, абсолютно. Затова, тръгвайки с такъв чип, според мен Apple тръгнаха по... Нали, не, те са сигурно си направи много добре сметката, нали, и това, че аз им дам тази оценка, не значи много за тях, но, нали, тръгват по най-добрия възможен начин. Това, което поне за мен, нали, може да бъде, в смисъл на мен, единствено нещо, което не ми допадна в самата презентация, нали, а хареса ми резултатите, оценявам това, че първо поколение всъщност показва наистина много добро, много добри постижения. Не ми хареса до толкова начина, по който тази увереност, която ти, за която ти говориш, защото може в някакви ситуации да остави малко грешно впечатление също точно какво получава потребителя. Защото, каквото и да си говорим, получаваш MacBook Air, който е супер, и за, както казахме, за огромна част потребители, той ще върши супер работа. В момента обаче има толкова много неизвестни, нали, че мятайки заключения като 98% от лаптопите са по-бавни от нашия и други подобни, нали, е супер маркетинг послание и със сигурност то е защитено и подплатено с доказателства. Но просто, в смисъл, аз не ги обвинявам, защото съвсем естествено е така да го направят. Просто казвам нещо, нали, което на мен не ми допадна от цялата презентация. И защото, говорейки, нали, за Pro, също сега исках да видя цената, нали, с 16 гигабайта RAM. Ако искаш да правиш нещо, било то и не супер сериозно, нали, да не ти е това работа. Тоест, че ако ти това работата, няма да се насочиш към този модел. Нали, но с 16 гигабайта RAM, това са $1700, което, нали, сравнявайки го и с Windows машини, да, няма да получиш, може би, същия живот на батерията, но ще получиш повече производителност и по-добро охлаждане и така нататък. Така че това с батерията е супер. Потребителите, към които са насочени, супер много ще се зарадва за това нещо. Включително, нали, аз се зарадвах, но сигурно няма в момента да си взема MacBook с M1 чип. Най-малкото ще изчакам, аз от това чакане никой няма да взема лаптоп, де. Но най-малкото ще изчакам да видя следващата година какво ще се случи. И най-малкото да видим какъв и как работи софтуера, нали, на тези машини. Защото тук вече идва до малко специфични случаи, нали, кой точно какво му трябва. Което Apple, нали, не може да огрее насякъде и да каже, ей, всички вие там ще го получите. Но супер първа крачка със сигурност.
Моята единствена задръжка тук е, че все пак става дума за хардуер от първо поколение. Има дори да приемем, че Apple са свършили най-добрата работа по прехода, това е първо поколение и ще има спънки. Това, нали, абсолютно всеки трезвомислещ човек е напълно наясно, че ще има спънки. Дори те да са малки, могат да се окажат критични в някакъв момент. И това за мен е причината аз в момента да задържам. От една страна, нали, това, от друга страна е факт, че моят Mac вече си е на прага на силите и така или иначе намерението ми е по-скоро края на следващата година, може би за следващата Коледа, да обмисля вече подмяна, когато ще е на 5 години и ще е добър момент да го подменим. Да го подменя. Това, което за мен всъщност тук е въпрос наистина просто да тези компютри да бъдат в живия свят, нали, да ги видим как работят, е факта, че имам много неизвестни, защото това, което казваш за производителността, това, което казваш, че за същите пари ще си купиш по-мощен Windows компютър, аз не знам дали е така. Защото наистина, ако за $1700, което е iPhone и половина, ако за $1700 мога да си взема лаптоп, това каза, че базовата цена на MacBook Pro, нали така?
Не, това не е базовата, това е ако искаш 16 гигабайта.
Но е MacBook Pro.
MacBook Pro 13, 16 гигабайт, сайта не е $1700.
Точно така. Мисля, че този компютър, всъщност, потенциала, ако нали, заявките на Apple са верни, потенциала той да може да върши включително работа за професионалисти по много адекватен начин, е огромен. Защото наистина, ако успява да монтира видео, да вкарва нали, всичките тези звуци в Logic Pro, мисля, че беше софтуера на Apple за аудиообработка, нали, да ги работи толкова бързо и надежно, всъщност това е супер. Тук идва въпроса за девелоперите, как ще се справя с девелоперска работа, защото повечето девелопери около мен мрънкат за контрола на RAM памета на Mac компютрите. Нали, и въобще как там ще се справят нещата. И това е нали, една група хора, които най-вероятно няма са доволни, защото те моето впечатление е, че много рядко са доволни от каквото и да било да се случи. Нали? Те искат да си направят нещо къстъм, което да работи с нещо къстъм тяхно, което нали, да им отговаря на всяка прищявка. Но като цяло за този дженерик потребител на компютри, който не е програмист, не е IT, потенциала тук да има нещо, което да прави същото, което прави нещо много по-скъпо в досегашната парадигма, е огромна. Дали ще се реализира този потенциал? Nobody knows. Но аз лично съм супер хайпнат и определено бих пробвал тези компютри. Не бих ги пробвал с това да похарча тази сума, защото живея в България. $1700 в България се превеждат в нещо духа на близо 4000 лева, а близо 4000 лева е много пари.
Много, да.
За съжаление, $1700 и близо 4000 лева не е едно и също, въпреки че едно и също. Но да, на такова място живеем. И нещо последно, което по темата бих искал така да отбележа. Всъщност, до момента причината да избереш MacBook най-вече, така бяха две неща. Едното е нали, цялостно дизайн и така нататък. Обичайните Apple неща. Това, че нали, като хванеш MacBook, знаеш, че е MacBook. Вече да, има Dell XPS, има и още няколко модела нали, в Windows света, които като лаптопи, чисто като обект, предмет, са супер, но генерално Apple мисля, че продължават да са on top на това. На усещането да имаш този предмет в ръцете си и нали, да работиш с него е доста яко. Нали, това е една причина за хора, които се интересуват от това. Другата причина е софтуера. До момента екосистемата на Mac е, тя е фрашкана с някакви такива малки готини софтуерчета, които правят малки готини неща. Фрашкана е с нали, софтуерите на Apple, които работят по начин, който за мен поне е супер. В смисъл, за мен Final Cut е абсолютно няма база за сравнение. Премьер е сори, ама пълен буклук. Въобще не ме кепи как функционира. Но нали, има много такива примери в личното си преживяване, как нали, нещата в Apple екосистемата са просто по-готини. Да, естествено, че мога да направиш Windows, но в Apple се усеща по-приятно. Това, което в момента се случва, е, че всъщност софтуера вече така или иначе започва да няма такова значение. Повечето софтуер е веб-базиран, повечето хора отваряме браузъра сутринта, затваряме го вечерта и не сме правили нищо друго извън това. Mm-hmm. Нали, ако да, може да си отворил Slack или Messenger ап или не знам си какъв си друг ап на компютъра си, който да е отделен ап, но той всъщност е събран от това веб преживяване в един контейнер, който ти цъкаш иконка на дока си или на десктопа си и нали, това е апът, който можеш през браузър да достъпиш. И всъщност софтуера има in a way, все по-малко значение. Просто защото ти го отваряш през браузър. И Apple изведнъж се превръща от нали, софтуерната компания, която ти използваш заради софтуера, в компания, която нали, техните лаптопи ще ги избираш заради хардуера. Защото имаш този готин предмет, плюс тези нови чипове, които предоставят да си ебе производителността. Много ми е интересно дали това ще продължи да е така. Но за сега, поне според мен, това се превръща все повече в тази причина. Защото пък от друга страна и Microsoft не спят. В смисъл Windows с всичките му буклучави неща останали по исторически причини, защото за мен все още е безумно как търся някакви настройки, в някакъв момент попадам на някакъв прозорец, който изглежда се едно 2.1, нали? И Windows 9.8 още властва. И това е факт, нали? Но въпреки това, Windows 10 така става все по-приятен и по-приятен, нали, за използване, все по-надежден и все така confusingly объркваш, че имаш settings и control panel и още станеш. But anyways. Да.
Да, това са неща, които все по-малко има значение, както и ти казах. Включително и в Windows. В смисъл, говорейки, нали, и сравнявайки тук общи потребители и така нататък. Но да, както казахме, много добра първа стъпка, поне за мен. Много интересна. Не съм убеден, нали, все още, нали, защо бих си взел точно това, спрямо друго.
Аз имам един въпрос към теб. Да? Тъй като ти си on the verge of buying a laptop. Окей, разбирам, че не знаеш защо би си взел това.
Да.
Имам въпрос. Защо не би си взел това?
Ами, основната причина, заради която не бих си взел това, в смисъл, тя е една причина, ама обзвързана с други съвсем естествено, е комбинацията между цената и приложението всъщност на това, което ще си взема. И казвайки под приложение, то в моят случай е много странен, защото аз искам да взема нещо, което да е преносимо, в смисъл да не е супер голямо, да има достатъчно сериозен хардуер, ако ми се наложи да правя някои неща, да мога да ги правя, като примерно видеообработка. И в същото време, нали, да не тежи 3 кг или нещо от този сорт.
Добре, описа MacBook Pro. Добре, 13 инча.
Да, само че описа MacBook Pro 13 инча с M1 процесор, за който все още нямаме никаква информация, която да е конкретна. Нали, случайно не ни хвърлени там проценти, които не значат нищо и пота. И нали, описах лаптоп, който струва към 4000 лева, при положение, нали, че Windows сертува альтернативи с така с по-стабилен хардуер са на по-ниска цена. И излежат също доста добре вече, което преди беше голям проблем. Имат, дори геймърски имат не толкова добра батерия, нали, това би било лъжа, ако кажа, но прилична батерия. И нали, това е голямата драма. Примерно, сравнявайки този, понеже други модел от Windows, който горе-долу следя и гледам какво се случва, е Zephyrus на Asus G14, който е с AMD и там гърми по класации, нали, и мачка и така нататък. Нали, има конфигурация, която струва така доста по... не много, но нали, по-достъпно. И същевременно е по-познато. Просто моят случай е по-специфичен, защото не съм използвал, нали, и MacBook. Е по-познато и има по-голяма приложимост поне в момента. Говорейки, нали, за именно в случая.
Окей. Okay. Аз тук имам поне в моят опит, защото... Следния път, в който взех решение да остана с Apple, беше решение да остана с Apple, бях пред абсолютно същия така, пред същата дилема. Нали, дали да избера такъв сравнително приличен PC или т.е. Windows лаптоп, или да остана с Mac и нали, да си взема MacBook. И тогава всъщност имах възможността да пробвам към този момент, мисля, че на Razer Blade беше най-близкото нещо, което можеше да се сравни с MacBook като нали, някакво... Въобще чисто като физически обект, което за мен, както казах, е супер важно. Mm-hmm. От тогава, нали, нещата са много, много различни. В смисъл, от тогава хардуера генерално се промени много и се подобри. Нали, и този Zephyr G14, който ти казваш, нали, цитираш, всъщност аз не мисля, че е по-евтин, като отидеш... обикновено като сравняваш Windows и Mac, ако започнеш да сравняваш всеки детайл, нали, обикновено отидеш на това за Windows да дадеш, ако е по-евтино, 100 лева по-малко, което за мен, нали, не е разлика, давайки 4 бона, нали, или 100 лева повече. Така че това смятам, че продължава да е така. Не съм, тук, нали, не съм влизал в детайл последните една година, примерно, за да го твърдя, но се съмнявам да има много голяма промяна. И това, но това, което ме отказа тогава да взема този Razer, беше факта, че всъщност в day-to-day тасковете нещата са абсолютно идентични. В смисъл, като твориш браузър и си цикиш него, абсолютно идентично. Нали? Както казах, моята работа е в Outlook, Google Chrome и Microsoft Word. Тук там е някой Excel и, нали, PowerPoint, но горе-долу това са нещата, които ми изкарват парите на мен. Нали, да, от време на време монтирам някое видео или нещо, отварям в Photoshop, но то е, не е водещото и е по-скоро, нали, екстра. И това, което, нали, ме насочи към Apple, беше, че за това не, с този малко по-евтин лаптоп, първо получавам по-кофти обект. И до ден днешен Razer-ите са за мен и моето усещане по-кофти физически обект от Apple. В всичко. В смисъл, тук, нали, това е много лично преживяване и предпочитане, но когато отворя премьер на еквивалентния Windows компютър и когато отворя Final Cut на еквивалентния Apple компютър, там се усеща разликата. Това е моят point и тук
трябва
да говоря повече.
Да, ако ги нямаш тези разлики, най-вероятно давам с Diesel, нали, просто един Windows лаптоп. Мисля, оттам идва цялото, нали, защото аз виждам разликите, виждам, нали, и къде Apple водят, къде изостават и така нататък, така че заради това. Но понеже ми е много интересно какво ще се случи съвсем едно и понеже в момент си седа вкъщи по цял ден и не мисля, че ми трябва по-лек, по-компактен лаптоп, поне до края на карантини и така нататък, мога спокойно да изчакам и да видя какво ще се случи.
Да, това е въпрос и с... Тук славяме край на темата. Това е въпрос и с смартфоните. Днес трябва ли да си купиш смартфон с по-добра батерия, при положение, че така или иначе през цялото време си вкъщи?
Именно, да.
Но, да, аз, това е част от причината да решавам в момента, че не искам да купувам нов лаптоп, защото знам, че следващата поне половина на година определено живота ми няма да включва прекалено много движене насам-натам. Така че имам време си седя вкъщи и то да мисли 10 минути повече над някакви неща, нали? Така че, да.
Датата беше 12 ноември 2020 година. Геймерите в Европа отвориха своя Twitter, видяха как хаштаг PS5 трендва и започнаха да лайкват твитове. И това беше техният досег с контролера на PlayStation 5. Завеса пада.
Та-да! Ей, изгърмяха, значи, тия ревюта.
Изгърмяха, ма то не е само ревютата, хората, значи, виж сега,
всичко изгърмя.
Хората по света получиха си PlayStation-ите.
Така.
Играят вече. То е шерват, лайкват, в контролери валят в Twitter. Ние тук, на стария континент в Европата,
да,
чакаме.
Забравени, забравени от света чакаме.
Забравени, пълен.
Е, още една седмица, даже вече по-малко. Сега събота,
да, то петък. Както излезе два дни, то от тук дойде 19-ти. Конзоли, валят. Нека купили някоя next-gen игра за тях.
Иначе, любимото ми е винаги така, и като всеки един технологичен продукт, нали, но сега понеже събрах iPhone и конзоли и какво ли не, ще кажа, ставаш, ама то в наше време не ставаш, ама става примерно 3 часа след обяд и отваряш YouTube и оттам Маркес, добър приятел на шоуто, транзисторист и той да върчи добри приятели, нали, от всякъде така, валят, ревют, вземи то iPhone, вземи то PlayStation, вземи това, вземи това. И ние гледаме по 10, по 15 минути, цъкаме така и си казваме, кога ще ги стигнем ние американците, чужденците. И
да, и два месеца по-късно вземе, че дойде някоя апаратка и в България, нали? Може да си купиш iPhone или каквото и да е.
Да, да, да.
Но, anyways, да, живеем на ръба на диска и нещата са кофти. Аз лично още стискам палци да си получа PlayStation в сряда 19-ти.
Ти си известен технологичен журналист, тебе никога няма те прецакат.
Значи мога ти кажа, че пред ERP системата на Озон съм абсолютно равен. Абсолютно всички останали.
Може ERP системата да има такова такчета. Цак, цак, цак.
Значи ако имаше такчета, No Thanks си е получил PlayStation-а.
Ето е ревю
бройка. И така нататък.
Това са ревю бройки.
Мен има не знам си колко 100 000 субскрайбера в YouTube. Така че да, лайк и субскрайб my YouTube channel. Обещавам някакъв ден да...
Абе, достатъчно е това подкаста да лайквате, да шервате и така нататък. То, и с това ще може да пробием.
Да, ето да направим нов жанр за опаковане на конзола по подкаст.
Ето да ще бъде както ще. Как се казваше?
Unboxing.
Не, не, подкаст, където говорим. Не,
се, аз съм редко.
Да, да. Но... Ох, този епизод сме изключително спретнати. Но да, повода...
с две лепи отпред.
Така? Абсолютно да. Тук. Повода си, че излязоха всичките ревюта там на новите конзоли. PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox другото, по-ефтиното. Series S ли беше?
Walkie-talkie-то от видеото на Том Уорренът.
Series S, да. Излязоха ревютата и...
И какво ще кажеш, Викторе? Аз имам много hot take за новото.
Ти каза, че имаш hot take, аз много ще се радвам да го чуя. Аз нямам много hot take, защото честно казано, те... Абе, тия финални ревюта...
Търка си очите, много напрежение, много напрежение. Значи,
виждам, като типичен българин, така долу на пейката люпи семки. Те с ревюта, значи, вече, абе, те компаниите всичко преди това, като си кажат, сами като си направят един анбоксинг, сами като си разглобат конзолата, като ти покажат едно меню преди това, като ти пуснат демо версия на играта и ти покажат, ти накрая чакаш ревюто и то, и си кажеш ми да. Нали, то, това е. Какво друго да има?
Моя hot take е следния. Значи, аз като цяло съм от онези геймери, които, нали, тук за да дам малко контекст, които, нали, много обичам да ми е шайни и много готино, но в същото време, ако трябва да съм напълно откровен, I do not give a flying fuck about FPS, полигони, графика и така нататък. Много, много, много значително по-важно е, когато пусна дадена игра, да ми бъде забавно да я играя. Въобще не ме интересува дали тя е с 60 кадъра, с 120 кадъра, да, в 4K, 8K, 3 GHz и всякакви други такива флишки, с които някой ни привлича. Естествено, оценявам много високо готин арт стайл, оценявам някакви детални неща. Примерно в египетския Assassin's Creed, ужасно тъпа игра за мен като геймплей, въобще не ме възбуди. Но въпреки това ми беше супер кеф да се разхождам и този свят, защото беше помислено, беше направено детайлно, нали, всичко беше вау. И дали това го правя с 120 кадра в секунда или 60 кадра в секунда, като цяло за мен, нали, абсолютно се тая ми. Пука ми, когато играя FPS, нали, competitive FPS, когато играя League of Legends и подобни неща, но аз не играя такива игри. Така че за мен цялото това next gen нещо, също така не притежавам 4K телевизор и нямам намерение да притежавам 4K телевизор скоро. И цялото това next gen нещо е просто I need it for the sake of playing the new games. Това е. Просто дайте ми новите игри, дайте ми новата конзола, вземете ми парите, защото, нали, детската ми мечта да имам новия PlayStation в деня, в който излиза, ще се сбъдне, надявам се, другата седмица. Това е, оттам на сетне, аз гледам тия ревюти съм, тук играете Forza, нали, и Dirt 5, и ето вижте колко е смут, когато колата ви
излиза, надявам
се. Брат, колата ми залита, моето цел е да не залита и да ходи и да съм най-бързия. I don't give a shit дали е смут.
Това, което за мен беше най-важно да видя за PlayStation, нали, като потребително пазиш, който си купи в някакъв момент новия PlayStation, беше да видя джойстичето, по-старомодно казано, нали, контролера, дали всъщност е толкова добър, колкото е. Всички казаха, че е толкова добър, което беше много важно за мен. Дали тази конзола, като е сложена, нали, ще избичи тук апартамента и няма да има нужда от климатик. Това също беше важно. Очевидно, доколкото съвсем естествено пък нов хардуер, нали, няма какво друго да очакваме. Тихичка, държи хладно, ще видим какво ще се случи след време. Това бяха основните важни неща за мен, често казано. Да видя и съм много доволен. Това, което беше много готино от ревюто и това, което ми хареса, че Xbox Series S, която е най-евтината Next Gen конзола, която е почти Next Gen, всъщност се представя доста, доста прилично. И това е много хубаво нещо, защото дава достъп до повече хора да опитат игрите, които ще излизат и в бъдещето. Нали, по един по-достъпен начин. Това също беше голям плюс за мен. Гледах Miles Morales, супер ми излежа играта, видях перформанс режима, видях повече FPS. Мисля, ти си много прав, ние сме конзолни геймери, 30 FPS е някакво топа, нали, на топа. В смисъл, толкова години беше.
Тук мога да влезем в... нали, защо тия технически неща, I don't give a shit about them. Нали, тук PC Master Race хората ще почне да обясняват някакви неща. Естествено, че PC Master Race хората ще обясняват, защото на PC ти си сгубяваш нещо. Ти си купуваш мега мощния компютър, ти ще си взимаш монитор, от който да ти се доплаче колко е прекрасен. Мишки, клавиатури, нали, всичко си го правиш супер къстъм за някакъв конкретен експириенс. И това е супер. Нали, и ти там играеш League of Legends и Fortnite и така нататък по някакъв мега смислен начин. Другото е Couch Potato. Аз просто първо трябва да си купа цялата кочина с HDMI 2.1, не искам да я почвам, защото е кочина, но аз трябва да си купа подходящия телевизор, който да поддържа тази резолюция с тези брой кадри, да има подходящия порт, в който да вкарам подходящия кабел, който за щастие в кутията на конзолата, нали, да вкарам подходящия кабел и това нещо евентуално да проработи, което означава, че аз трябва да вляза и да изкарам 3 часа, за да разбера какво трябва да си купя по дяволите, за да може това нещо да работи по начина, по който, нали, да мога да го оценя евентуално. А аз просто искам да си сложа конзолата и там някъде къде ще се хване, защото едната е гигантска, другата е квадратна и двете е еднакво тъпо за това да влезе в къвто и да било нормален шкаф, върху който седи телевизор. И да, просто да го сложа туй нещо там, да си се сурна на дивана, да си хвана контролера, този контролер, както ти каза, да е готин, да е удобен, да не ме болят ръцете от него и да... не знам, да вибрира добре. But not intended. Да, това ме интересува. Ако ще се стремя към някакъв мега перформанс, определено не си представям как отивам да играя на конзола и на телевизор.
Ами, това, което е хубавото всъщност тук, нали, от една страна е, нали, някакъв future-proof hardware, нали, който те първа се пипва така по него, нали, и се влиза. Нали, първите игри реално са сега. Второто, което е хубаво, че дава възможност на производителите да правят някакви, производителите на игри да правят някакви интересни неща. Отвързва им малко, им дава възможност, защото и новия контролер. И всъщност третото е, че да, мисля, че виждаме нещо, което е по-красиво. Всички неща, които ти ги спомена, са абсолютно така. Има си специфики, включително наистина кой HDMI ще ръгнеш къде, защото телевизора, ако не провериш, може да не гледаш, да не получиш HDR. Гейминг, нали, пък ти си купил телевизор за това, но просто не си го направил както трябва и така нататък. Но ако не те интересува, ти ще ръгнеш, ще си играеш и пак ще се кефиш на новите игри, няма да получиш пълното изживяване и така нататък. Но да, в смисъл, аз съм доволен, защото супер френдли така се получи всичко, нали, нямаш някакви хора да избичат като едно време, което беше PlayStation 4 и Xbox, където, нали, колко негативни неща имаше, нали, за Xbox и така нататък. Някакво много френд излезе, ама тези неща вече бяха обявени, показани и представени преди това. Аз често казано, нали, харесвам и игрите колко по-бързо лоудват. В същото време, аз това време го използвах, за да си прецъкам през телефона да видя какво се случва. Нали, да, смисъл, всичко някакво положително и приятно за сега. Кефа се, че имаш възможност да виждаш по-красиви игри, рейтрейсинг и така нататък. Аз най-вероятно нямам телевизора за това нещо. Да.
За мен другото, последното нещо, което, нали, също смятам, че реално ако не сте като мен, защото аз причината си при ордер на PlayStation 5, както казах, е за да задоволя онова там 12, 15, 18 годишно хлапе, което гледаш как излиза нов PlayStation и си мечтаеше да го има и знаеш, че I cannot have that и сега съм 29 годишно хлапе, което I can do that. И просто, that's it. Нямам абсолютно никаква такава добре аргументирана, адекватна причина да си купя PlayStation 5, защото всички игри, които излизат на PlayStation 5, може да си играят на прекрасно работещия ми PlayStation 4. абсолютно всички заглавия, които ще видим в следващите минимум 6 месеца, ще е същото. Най-вероятно в близките 2 години няма да изпуснеш нещо, ако нямаш нова конзола. А ако изпуснеш, не е ясно точно какво. Така че купуването на нова конзола в момента е абсолютно безсмислено, освен ако не сте някакъв PC Master Race човек, който се обърква да си купи конзола, което за мен е много странно, нали, перформансът не ви е много важен и нали, по някакви маркетинг подбуди.
Освен ако не е първата конзола, която си купуваш също така.
Или да.
Но нали, да, смисъл от PlayStation 4, особено ако имаш и PlayStation Pro, нали?
Но дори да е първата конзола, честно казано, ако ви е първата конзола, хора, отидете в OLX, отидете в Facebook Marketplace, купете си един PlayStation 4 за там 250 лева, нали, най-вероятно с някакви
сега
игри.
Сега се продават на...
Не занимавайте да дадете 1000 лева, плюс по-скъпите игри, плюс не знам си какво си, за да имате новата конзола. След няколко години и новата конзола ще е по-евтиняла и да, ще има да си купувате нали, игри на старо, които да вървят на нея, нали, да са ексклюзив и така нататък. Така че значи, никакъв смисъл от PlayStation 5.
Тези неща, които казваш, няма и как да си получиш конзолата по-рано. Е, това само ще ти кажа аз на тебе.
Е, аз за това дал 1000 лева.
Но шегата на страна, да. Аз съм фен.
Да, какво правят вас, уважаеми слушатели? Виждате ли? Е, това да. Е цената.
Аз съм фен, но наистина ще изчакам. Просто в момента не виждам реална причина да направя такава покупка.
Така, ти си купил лаптоп.
Аз с моите ресърч и чакане, надали скоро ще си купа нито лаптоп, нито конзола, но да, ще ви.
Така е, факт. Тук признавам. Еми, добре, другия брой или някой от следващите броеве, когато аз съм си получил конзолата, ще споделя впечатлението си от контролера, защото другото нещо, често казвам, не ме интересува. Малко провеличам.
Абе, да, провеличихме, ама горе-долу е така. Малко.
Ами да, пожелаваме ви прекрасна седмица, защото ще излезе в понеделник, въпреки че записваме през уикенда. Бъдете здрави, пазете се, благодарим за слушането и до скоро.
Благодарим ви, че слушахте този епизод на Транзистор, който е технологичният подкаст в империята на Говори Интернет. И ако той не ви е достатъчен, можете да слушате и другите подкасти в мрежата, именно Говори Интернет, Дропи Чили, Експлейнерът, Ден, Парите говорят и Etikast. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите по няколко начина. На първо място, като ни дарите в платформата Patreon, като линк към нея има в нашия сайт transistor.net и така може да станете транзисторист и част от легендарния чат на Говори Интернет, в който са всички други, които ни подкрепят. Можете да се абонирате за подкаста ни в Spotify или да ни оставите ревю оценка в Apple Podcast, което ни помага да стигнем до повече хора и да излизаме там в топ чартовете на тези приложения, които сигурно са важни, надяваме се. Като споделите за подкаста с вашите приятели и познати в социалните мрежи, също можете да ни помогнете доста. Може да им споделите и офлайн, между другото, ако ги виждате, или с маска им викате отдалеч, да не ги заразявате с разни неща. И също така, може да ни последите в Twitter на @transistorcast или в Facebook, където да си говорим и да ни пишете някакви неща. Водещи бяхме аз, Илия Тамелков, Сурегаши и Виктор Джамбов, аудиоредактор е Антон Велев, редактор на епизода е Димитър Панайотов, музиката ни е направена от Тунко и дизайнът е на Иван Гинев. Много благодарим на всички наши патрони и до следващия път.